Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojë. Edhe Leposaviçi përcaktohet për referendumin e Veriut. Nuk do të ketë largim të ushtarëve nga Kosova deri në vitin 2013, konfirmojnë zyrtarët amerikanë. Për përmbylljen e pavarësisë mbikëqyrur janë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese, thon ekspertët. Ngrihen shqetësimet për demokracinë në Hungari. Mitt Romney fiton garën e parë të republikanëve për zgjedhjet presidenciale në SBA. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ndjekim Albana Isufin me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deri në muajin qershor të vitit të ardhshëm, Shtetet e Bashkuara nuk planifikojnë të ndryshojnë numrin e trupave të tyre të angazhuara në misionin e NATO-s në Kosovë, tha përfaqësues të trupave amerikane në vend. Zëdhënësja e njësisë amerikane në KFOR, Joy Stapp, i tha Radios Evropa e Lirë se vendimi eventual për tërheqjen e trupave amerikane mund të merret në çdo kohë, por se deri ka mesi vitit të ardhshëm, trupat amerikane do të vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë.
Decisions can be made at any time, but I can tell you that currently.
Vendimet mund të merren në çdo kohë, por trupat tona planifikohet të qëndrojnë këtu deri të paktën në qershorin e vitit 2013, u shpreh Stapp. Mësohet se aktualisht në kuadër të KFOR-it janë të angazhuar 745 trupa amerikane. Kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić konsideron se partia e tij mund të kërkojë falje qytetarëve për problemet e viteve të 90-ta, sepse për të ajo është pjesërisht përgjegjëse. Kur është fjala për partinë, të cilën jam kryetar, konsideroj se duhet ta vështrojmë atë që është bërë para vitit 2000 dhe të nxjerrim porosinë që ajo të mos përsëritet kurrë, ka thënë Dačić. Ai është në krye të partisë, të cilën e ka drejtuar Slobodan Milošević, i cili sa ishte në pushtet, nisi luftën me Republikat e Jugosllavisë për të përfunduar me Kosovën. Gjatë këtyre konflikteve u vran 10 mijëra persona, ndërsa figurojnë të zhdukur mira të tjerë nga Kosova, Bosnia e Kroacia. Ministrat e jashtëm të Slovenisë dhe të Kroacisë do të takohen më 10 janar në Bruksel për të finalizuar ngritjen e një tribunali që do të zgjidhte kontestin disa vjeçar për kufirin. Ministria e jashtëm slovene tha se takimi në mes të ministrit Samuel Zhbogar dhe homologës së tij kroate Vesna Pušić është propozuar të mbahet nga komisioneri i BE-s për zgjerim Stefan Fyle. Presim që në takim të prezantohet lista nga e cila do të zgjedhin presidentin dhe dy anëtar, ka thënë Pušić në Zagreb. Ish-guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney ka fituar në votimet paraprake me vetëm 8 vota e përsin nga ish-senatorit amerikan Rick Santorum. Romney fitoi 25% të votave në garën e parë që u mbajt në shtetin e Iowa-s për të zgjedhur kandidatin republikan, i cili do të sfidojë presidentin Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit. Duke folur në Iowa, Romney premtoi se po që se zgjidhet, do ta bëjë Amerikën që të funksionojë sërish, një aludim ky për ekonominë e dobësuar të vendit.
The president said he wants to fundamentally transform America.
Presidenti ka thënë se dëshiron ta transformoj në mënyrë thelbësore Amerikën. Unë nuk dua ta transformoj Amerikën. Unë dëshiroj të rivendos parimet të cilat e bën Amerikën këtë që është. Kjo është Amerika që e duam. Do ta bëj të qartë se do t'i dërgojmë këto parime në shtëpinë e bardhë për ta bërë funksionale sërish Amerikën, tha Romney. Siria e ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po ndërhyn në punët e Ligës Arabe në kohën kur një i dërguar amerikan ka udhëtuar në Kairo për të biseduar me bllokun për t'i dhënë fund aksioneve vdekjeprurse të Damaskut ndaj protestuesve. Ndërkohë aktivistët sirian kanë denoncuar si jo profesionist misionin vëzhgues të Ligës Arabe në Siri, pasi që shefi kësaj lige tha se ka ende snajper në Siri me gjithë praninë e monitoruesve. Aktivistët kanë thënë se mungesa e profesionalizmit të vëzhguesve dhe mosardhja në kohë të duhur e tyre në vende specifike ka bërë që shumë njerëz të vdesin. Grupi Palestinës Hamas tha se takimi i parë në 16 muajt e fundit në mes të negociatorëve izraelit dhe palestinez në përpjekje për të ringjallur bisedimet e paqes ishte një farsë dhe humbje kohe. Fawzi Barhum, një zëdhënës i grupit islamik që kontrollon rripin e Gazës, tha se bisedimet e së martës në Jordani janë në kundërshtim me shprehjet dhe aspiratat e popujve. Në anën tjetër, shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka përshëndetur takimin në mes të përfaqësuesve izraelit dhe palestinez në Aman dhe ka kërkuar nga palët që të vazhdojnë rrugën e paqes në lindjen e mesme. Dy persona janë dënuar me nga 18 vjet burg për vrasjen me motive raciste të një adoleshenti me ngjyrë në Londër pothuaj 20 vjet më parë, në një nga vrasjet më të njohura të pasgjedhura në historinë e vonë britanike. Stephen Lawrence, 18 vjeçar, që thirrur për vdekje nga një bandë të rinjeve të bardhë në një sulm të paprovokuar, ndërsa viktima po e priste autobusin. Vetëm pas fushatës së gjatë të prindërve të Lawrence-it, u bë mundur që ngjarja të jetë e pranishme në opinion dhe të rezultojë me rigjykim. Ndoshët bllokun e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbët e Leposaviçit kanë deklaruar sot se do të mbajnë referendumin e veriut. Me këtë hap, Leposaviçi u bashkohet tri komunave të tjera në veri të Kosovës, përkatësisht Mitrovicës, Zveçanit dhe Zubin Potokut. Ndryshe, situata në veri të Kosovës gjatë ditëve të fundit ka qenë kryesisht e qetë. Për më shumë hollësi, ndjekim Bekim Bislimin.
Përfaqësuesit serb të Leposaviçit sot kanë shprehur qëndrimin e tyre për mbajtjen e referendumit përmes të cilit serbët do të deklarohen nëse i pranojnë ose jo institucionet e Republikës së Kosovës. Në këtë mënyrë, ata kanë ndjekur shembullin e përfaqësuesve të tri komunave tjera serbe në veri të Kosovës, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Veriu të Mitrovicës, të cilët ditë më parë kanë vepruar ngjashëm. Donë se mendimi ishte i ndarë ndërmjet përfaqësuesve serb të Leposaviçit, një pjesë të cilëve nuk morën pjesë në mbledhjen e sotme në të ashtuquajturin kuvend komunal i Leposaviçit, drejtuesi i saj Slavko Stevanović i ka thënë Radios Evropa e Lirë se megjithatë shumica e përfaqësuesve serb kanë qenë në mbledhje.
Mi smo imali potrebnu veçinu naci da bi donali valjanu i zakonit të odlukun.
Ne kemi pasur të pranishme në mbledhje shumicën e domosdoshme për të marrë vendimin e nevojshëm dhe të ligjshëm, tha Stefanović. Pikë shikim të kundërt lidhur me çështjen e mbajtjes së referendumit ka shfaqur i ashtuquajtur i kryetari i komunës së Leposaviçit, Branko Ninić, i cili i takon Partisë Demokratike, lideri së cilës është kryetari serb Boris Tadić. Ninić thotë se nuk e përkrah idenë e një referendumi për shkak se mbajtja e tij bie ndesh me politikat shtetërore të Serbisë.
Ja, i ne samo dane sobornik e demokratske stranke, već 15 sobornika nije učestvovalo na sednici.
Unë dhe jo vetëm 12 delegat të Partisë Demokratike, por 15 delegat nuk kanë marrë pjesë në mbledhje, duke konsideruar se është e panevojshme të vendoset për diçka të tillë, për shkak se qytetarët kanë treguar që nga 25 korriku se janë kundër institucionave të Prishtinës. Me këtë i përmbajemi kushtetutës së Republikës së Serbisë dhe qëndrimeve të udhëheqësve në Serbi, tha Ninić. Në anën tjetër, situata në veriun e Kosovës gjatë ditëve të fundit ka qenë e qetë, por me tensione vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënës i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, thotë se nuk është shënuar ndonjë incident i cili do ta rrezikonte sigurinë e përgjithshme, por sipas tij atmosfera në veri mbetet e tensionuar.
Sigurisht që janë prezente këto aktivitete shumë të tjera të qytetarëve, në veçantë me barikadat dhe me prezencën fizike të personave në afërsitë të barikadave. Ato vazhdojnë shkaktojnë tensione brenda vetë qytetarëve për shkak të vetë prezencës së tyre si një faktor i pasigurisë.
Naim Maloku, ekspert për çështjet e sigurisë, thotë se mbajtja eventuale e referendumit do të jetë me mbështetjen e Serbisë, ndonë se një gjë të tillë Serbia nuk do ta bëjë në mënyrë zyrtare. Sipas tij, shteti serb do ta paraqesë mbajtjen e referendumit si vullnet të serbëve lokal të veriut të Kosovës në mënyrë që ta paraqesë veten të pa implikuar në këtë proces para Bashkimit Evropian, i cili në muaj në mars pritet ta shqyrtoj vendimin për dhënien e statusit të kandidatit për Serbinë.
Dhe unë mendoj se përveç një efekti për me pas një vetë knaqësi, disa serba tje lider të serbëve lokal dhe po e përsëris që Serbia me pas një argument në thonë që nuk kam ndikim në vendimet e serbëve që i ndërmorin Kosovë, pa nuk ka ndonjë ndikim tjetër dhe nuk mund të ketë ndonjë ndikim tjetër negativ në sigurinë Kosovë.
Si do që të jetë, përfaqësuesi serb të komunave në veri tashmë kanë marrë vendimin që referendumi të mbahet më 14 dhe 15 shkurt të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria dhe institucionet e Kosovës presin që grupi mbikëqyrës ndërkombëtar të inicioj si vjet për mbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Ekspertët e çështjeve juridiko-kushtetuese thonë se nëse ka një vendim të tillë politik, Kosova do të duhet t'i nënshtrohet një procesi të ri të ndryshimeve kushtetuese ligjore në mënyrë që institucionet t'i marrin përsipër kompetencat që sot ushtrojnë autoritetet mbikëqyrëse ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Viti 2012 nga krerët e institucioneve të Kosovës është paralajmëruar si fazë për mbyllës e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Grupi ndërkombëtar mbikëqyrës, ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur Shtetin e Kosovës dhe Turqia, fillimisht do të duhej të arrinte një pajtim që kjo fazë të përmbyllej dhe më pas institucionet e Kosovës do të marrin përsipër kompetenca shtesë, të cilat sot janë nën ingerencat e zyrës civile ndërkombëtare. Këto fusha kryesisht përkasin me çështjet e decentralizimit dhe të drejtat e pakicave. Deputeti Arsim Bajrami, ekspert i çështjeve kushtetuese, thotë se çfarë do marrëveshje politike për përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare nuk mund të ketë efekte pa ndryshime të nevojshme të kushtetutës dhe ligjeve.
Nëse vjen deri te përmbyllja e pavarësisë së mbikëqyrjes, atëherë domosdoshmërisht kjo kërkon ndryshime kushtetuese dhe ndryshime në sistemin legal të Kosovës, për shkak se në kushtetutën e Kosovës ekziston një kapitull tër, që quhet dispozitat e tranzicionit, ku janë përfshirë autorizimet e përkohshme të prezencës civile ndërkombëtare. Dhe ato kompetenca duhet automatikisht i bartën institucione vendore. Ky proces ka edhe dimensionin legal, dhe ai më kupton ndryshimin e disa ligjeve sistemore, ashtu si tra ligjet e pakosatisale.
Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës thonë se Kosova është vënuar për një vit me përmbylljen e fazës mbikëqyrës ndërkombëtare të pavarësisë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, mendon se zgjatja e mbikëqyrjes ndërkombëtare erdhi si pasojë mungesës së përparimeve të nevojshme, sidomos për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin. Ndërkaq, një sfidë tjetër në këtë rrafsh mbetet edhe çështja e veriut, për çka Ramadani mendon se Kosova do të ketë nevojë të ketë një pranitë më të tjeshme të KFOR-it dhe EULEX-it, por jo edhe të zyrës civile ndërkombëtare si mbikëqyrës së zbatimit të planit të Atisarit.
Tema e veriut të Kosovës gjatë mbyllet po ashtu krohas fundet të mbikëqyrjes së shtetit të Kosovës, për shkak se vazhdimi i temës së hapur për veriut ose mungesës së ligjit atje nuk kupton vazhdim të prezencës mbikëqyrjes së ndërkombëtare. Besojmë se furi dhe ulegësi duhet të qëndrojnë, ndërsa zyra ndërkombëtare civile duhet të përfundojë mandatin.
Ndërkohë, deputeti Arsim Bajrami thotë se çështja e misionit të EULEX-it do të mbetet e veçantë, pasi që ai nuk është parapa decidivisht me pakun e Atisarit, por i është bërë ftesa nga ana e institucioneve të Kosovës. Bajrami parashes se misioni EULEX-it do të mund të nënshtrojë një lloj rikonfigurimi.
U mendoj se ky mision duhet merret vetëm me disa çështje shumë të specifikuara, jo me çështje penale të rregullta, kurse segmente tjera besoj se duhet bartën tërësisht. I vetmi segment i EULEX-it është segmenti i gjyqësisë. Dhe mendoj se proceset eventuale që jenë fillua, se nuk e në kryjt, duhet përfundojnë, por proceset e reja eventuale, penale, duhet kalojnë të gjyqësia e rregull.
Si do qoftë, kryeministri Hashim tha që është zotuar se si vjet, pas 4 vjet shpalljes pavarësis, Kosova dhe të ketë më vetësine plot, duke i dhënë fund mbikëqyrjes së saj ndërkombëtare.
Viti 2012 do të jetë viti i përmbylljes së pavarësis se mbikëqyrur, pa i fillimit e funksionimit të pavarësis se plot.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në minutat vijues sjellim një kronikë sociale. Kushtet e rënda për jetesë, mungesa higjienës dhe rreziku i sëmundjeve janë brengat kryesore të banorëve në Strehimoren që gjendet në periferinë verilindore të Prishtinës. Ekipi i Radios Evropa e Lirë ka vizituar këtë Strehimore dhe në vazhdim shpalos rrëfimin në një familjeje e cila tani e 7 vjet jeton në varfëri të skajshme. Holsiti sjell Luljeta Krasniqi.
Në një dhomë në të cilën kundërmon erëmyshku dhe lagështie, në një dhomë të vjetër e të ftofët, në një dhomë ku mungonin gjërat elementare, e që shërbente si dhomë gjumi, kuzhinë, banjo dhe si dhomë mësimi. Në këto kushte të rënda, tani 7 vite jeton Zahar Xhepi dhe djali i saj 10 vjeçar. Çdo ditë ata jetojnë me frikën e rrëzimit të barakës. Frikën më të madhe e kanë tani gjatë kohës së dimrit, pasi nga muret e plasaritura, shiu dhe dëbora dëpërtojnë në dhomën ku ata qëndrojnë. Sa po të shkelesh në tepiun e vjetruar, ndjehet lagështia. Shiu që kishte rënë një ditë më parë, kishte lagur gjithçka që ajo kishte pasur në atë dom. E sëmur dhe e lodhur nga këto kushte, Zaha rëfen vuajtjet e saj.
Jeta këto është shumë e vështirë. Është katastrofë. Unë e shme po që ta voni që shuro. Ska bje jashtë bje mrena.
Fjalet janë të tepërta. Nuk ka nevoj për fjalë. Sytë shohen. Shprehet ajo, derisa fshin të lotët. Ofshante dhe kushtet në të cilat jetonte, i quan të mjerim. E dërmuan nga jeta e varfër, e dërmuan nga mungesa e ushqimit të mjaftueshëm për djalin e saj, kërkon vetëm pak mëshirë nga ata të cilët mund të ndihmojnë.
Qashtë të arove që lotje s'po ndolin për kyje, pëftive me shpejt djali, shpesh djali, sa pikrini për e lotje më njëherë pëftive tjera se ftaft, shumë ftaft, si kënë frejt, që shtu vesh dhe të më najtë jashtë, vesh si mrena si jashtë, s'ku të në azguin me hek pifta. Unë kisha kërkue vetëm një sëbë, ku shko mundësi, edhe një banjë, më shumë s'kisha të ashtë.
Si pas të dhënave të Ministrisë të Punës dhe Mirëqenjes Sociale, numri i familjeve të cilët marin asistencë është rreth 35.000 familje. Shuma që këto familje marin në muaj është 20-80 euro. Për familjet me gjendje të rënd ekonomike dhe sociale nuk ka dhe shpresa të shumta, pasi që problemi varfërisë në Kosovë nuk do të zgjidhet shpejt. Kështu të paktën deklarojnë vetë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Nenad Rashiç, shprehet.
Unë jam i bindur për 4 vite, nuk do të jemi absolutisht vendi më i varfër, por bide unë besoj që do të jemi dikun në mes.
Të dhënat e fundit zyrtare për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2009. Në këtë vit thuhet pak më shumë se 1/3 e popullsisë, apo 35%, jetonin nën vijën e varfërisë absolute me 1.55 euro në ditë. Ndërsa 12% jetoni nën vijën e varfërisë skajshme me 1.02 euro. Në zbutjen e shkallës së varfërisë në Kosovë një rol të rëndësishëm ka dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Ministri Besim Beçaj thotë se nuk është e lehtë të punohet në zbutjen e varfërisë. Ai thotë se ka pasur lëvizje në këtë drejtim, por ende duhet shumë punë për të bërë.
A jemi të kënaqur ne të gjithë me këtë gjendje? Nuk jemi të kënaqur, por nëse kthehemi disa vite më herët, kemi pas ndoshta 600-700 euro për kokë banorit hyra, sot i kemi afër 3000 euro, është lëvizje shumë e madhe, është lëvizje substanciale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet rajonale, përkatësisht në Maqedoni, ku opozita dhe opozita ndajnë mendime të ndryshme lidhur me përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore të këtij vendi. Përderisa zyrtarët qeveritarë e quajnë adekuat përfaqësimin e tyre, opozitarët thonë se ka shumë faktorë që dëshmojnë të kundërtën. Një ndërta sipas tyre është edhe dështimi i procesit të regjistrimit. Për më shumë hollësim nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jemi duke ndërtuar gjeneratën e parë të administratës shtetërore të përfaqësuesve shqiptar. Me kalimin e kohës po krijohen kuadrët të cilët kanë arritur të avancojnë në kuadrët të institucioneve shtetërore dhe të japin kontributin e tyre, thekson Musa Xhaferi, zëvendës kryeministër i Maqedonisë për gjegjës për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Sipas tij, përfaqësimi adekuat i shqiptarëve në institucione shtetërore do të vazhdojë sipas dinamikës së paraparë edhe kundrejt krizës ekonomike.
Përmes kësaj krijon një klimë që qytetarët të jenë më lojal ndaj institucioneve të shtetit dhe kjo arrihet vetëm nëse janë të përfaqësuar si në polici, në gjyqësi, në administratë. Përndryshe, e kaluara ka ndërtuar një percepcion të mos të ndihen institucionet si tonat, po si diçka e huaj dhe diçka e cila duhet të kundërshtohet.
Por me këtë nuk pajtohet Partia Shqiptare në opozitë. Ziadin Sejla nga Partia Demokratike Shqiptare thotë se dështimi i procesit të regjistrimit të popullsisë është dëshmia më e mirë se shqiptarët nuk janë pjesë e institucioneve.
Nuk e di me ç'të drejt flasin, për përfaqësimin e drejtë adekuat. Kur ky vit ishte vit regjistrimi dhe regjistrimi dështoi. Shqiptarët janë popull të cilët kanë natalitet. Dhe ajo përqindje, do të thonë që ishin deri 25% me regjistrimin e fundit, Tani me siguri që është mbi 30%, po ndoshta akoma më tepër.
Thot Ziadin Sejla nga Partia Demokratike Shqiptare, duke nënvizuar se mbetet për të dëshiruar profesionalizimin nën punëzve shqiptar në administratën shtetërore.
Nuk e di çfarë shërbime mund të kërkohen nga ato administratorë, cilët janë punësuar para një viti ca, dhe cilët vazhdojnë të rrinë në shtëpi. Puna, profesioni, mësohet çdo ditë më tepër duke punuar. Në këtë drejtim mungojnë përpjekjet e shtetit, përpjekjet e qeverisë në drejtim të profesionalizimit të atyre punonjësve që janë pranuar në administratë.
Por zëvendës kryeministri për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, Musa Xhaferi, thotë se sistematizimi i nënpunësve shqiptar bëhet në kontinuitet.
Ne për një kohë të shkurtë kemi arritë rezultate të kënaqshme ku rreth 1000 kanë përmbyllë kontratat e vendeve tyre të punës që janë shpërndarë për institucionet të ndryshme, me të vetmin qëllim që ne dhe të krijojmë një balans, jo vetëm të shpërndarë aty ku do të ishte dëshira individuale e çdo të punësuarit, por aty ku ka më shumë të nevojë që paka shumë të ketë një baraspesht për fatësimit.
Takson zëvëndës kryeministri Musa Xhaferi duke paralajmëruar që në 3 mujorin e parë të këti viti risistemimin e administratorëve për të përmirësuar shërbimin aspektin kualitativ.
Dhe të kemi edhe lëvizje të mbrendshme për të balancuar në ato institucione ku dikun ka më shumë, se 30% dikun ka më pak se 20% për fatësimi shqiptarëve. Dhe të edhe në aspektin e kualitativ të mbrendshëm që të ketë një shpërndarje, një ribalansim për fatësimit që është një prej obligimeve shumë kyçe e marrëveshjes së Ohrit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull i cili ka të bëjë me atë që po cilësohet si shkatrimi i demokracisë në Hungari. Nën titullin Demokracia e kërcënuar në Budapest, Financial Times i bën thirrje Bashkimit Evropian që t'i dënojë veprimet e fundit të kryeministrit Viktor Orban dhe të partisë së tij. Albana Isufi sjell theksen nga ky artikull.
Disa muaj para vdekjes së tij në 10 orë, ish presidenti Çek dhe lideri i revolucionit antikomunist Václav Havel nënshkroi një peticion në të cilin kritikonte shkatrimin e demokracisë në Hungari. Paralajmërimet e tij që i bën një hon edhe paralajmërimeve tjera, përfshirë gazetat, nuk u vënë re, shkruan në numrin e sotëm Financial Times. Një shtet që gjeografikisht gjendet në zemrën e Evropës pësoi një grua shtet kushtetues. Kushtetuta e re e Hungarisë që hyn në fuqi më 1 janar e kombinuar me një mori ligjësh bazike që nxituan të miratohen në fund të 2011-s, i ka larguar të gjitha mundësitë e kontrollimit të qeverisë dhe partisë në pushtet. Gazeta shkruan se rregullat zgjedhore kanë ndryshuar në atë mënyrë që i mundsojnë partisë së kryeministrit Viktor Orban ta ruaj pushtetin në vitet e ardhshme. Ndryshimet legjislative japin qeverisë një ndikim të gjerë mbi media, drejtsinë, bankën qendrore, buxhetin dhe agjencitë auditimit. Në sferën legale, shkruan Financial Times, një mik i afërt i Orbanit ka fuqi për të emëruar gjykatësit. Fuqia e gjykatës kushtetuese është vënë në hije. Kufijtë zgjedhore ndërkohë janë riformuluar në atë formë që shkojnë në favor të partisë së kryeministrit Fidezit. Një grup jo qeveritar ka llogaritur se po çse do të ishin në fuqi këto rregulla të reja, partia do të kishte fituar edhe dy palë zgjedhjet e kaluara në të cilat pësoi humbje. Fides ka shkuar aq larg sa ka kërkuar që të ketë rregullore shtetërore për religjionin, duke ulur numrin e sekteve fetare të regjistruara në 14. Këtu nuk përfshihet asnjë religjion tjetër botror përpos krishterimit dhe fesë hebreje. Financial Times vënë pas se shumë nga ajo që ka bërë qeveria nuk është në përputhje me antarësimin e Hungarisë në Bashkimin Evropian. Brukseli dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të bashkohen SBA-s në dënimin e fuqishëm. Duhet të bëhet e qartë zotit Orban se këto veprime minojnë mbështetjen me mjete financiare nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, ndihmë kjo aq e nevojshme për Hungarinë. Financial Times konsideron se duhet ekspozuar të metat në kornizën legale të BE-s, përderisa anëtarët e reja duhet të dëshmojnë se po veprojnë në përputhshmëri me normat demokratike, nuk duhet të ketë kthem mbrapa. Ndërsa Bashkimi Evropian zgjerohet me shtetet ku demokracia nuk ka rënë të thella, duhet patjetër të adresohet ky problem. Hungaria është bërë shteti i parë që sfidon supozimin se demokracia është e pakthyeshme dhe duket se mjerimi ekonomik i Evropës mund të mos jetë i fundit, përfundon shkrimin Financial Times.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Viti që sa po kemi lën pas, me të drejt mund të konsiderohet viti tensioneve në rritje mes Iranit dhe Perëndimit. Ka nisur me dështimin e bisedimeve rreth programit bërthamor të Teheranit, për të vazhduar më pas me protestat në mbështetje të pranverës arabe, me komplotin për vrasjen e ambasadorit saudit në Shtetet e Bashkuara dhe me bastisjen e ambasadës britanike në Teheran. Këtyre dhe ngjarjeve të tjera, Radio Evropa e Liru ka hedhur një vështrim më të gjerë. Të ndjekim kronikën e përgatitur. Pranvera arabe, aktiviteti bërthamor, vrasjet misterioze në vend, përpjekjet të dyshuara për vrasje jashtë vendit, arrestimet shtëpiake, frika sulmeve ajrore, bastisja ambasadës britanike. Janë këto ngjarje që kanë bërë 2011 një vit të kërcënimeve në Iran. Disa vëzhgues, si Patrick Clauson, drejtori i kërkimeve në Institutin e Washingtonit për politikat e lindjes së afërme, shkojnë aq larg duke thënë se tashmë ekziston një luftë e fshehtë në mes të Iranit dhe Perëndimit.
Tashmë
ka sulme, vrasje, luftë kibernetike. Mendoj se interesi më i fort i Perëndimit dhe Izraelit është të pengojnë programin bërthamor të Iranit sa më shumë që të munden përmes sanksioneve, sabotazhit. Askush nuk është i interesuar për një konfrontim të gjerë ushtarak, por të jemi sinqer, tashmë ekziston një konfrontim ushtarak, thot Clauson. Shenjat e parë ogurzinj të një viti plot tensione u shfaqën në muajin janar, atëherë kur në Stamboll dështuan bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Vala protestave që shpërtheu në gjithë lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut e njohur si pranvera arabe goditi edhe Iranin. Mira protestues të opozitës mbushën rrugët e Teheranit pa lejen e qeverisë më 14 shkurt në mbështetje të kryengritjeve në Tunizi dhe Egjipt. Reagimi i regjimit ishte i shpejtë. Udhëheqësit e opozitës Mir Hussein Musavi dhe Mehdi Karubi, që ishin edhe organizatorët e protestave, u vendosën në arrest shtëpiak për t'i parandaluar ata nga ribashkimi me mitingun e opozitës. Të nesërmën, ligjvënësit e linjës së ashpër bën thirrje edhe për vrasjen e tyre. Situata në skenën ndërkombëtare u tensionua edhe më shumë në muajin tetor, kur Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi se ka zbuluar komplotin për vrasjen e diplomatit saudit në SBA. Akuzat u ngritën kundër dy personave, të cilët dyshohej se kanë punuar në drejtimin e qeverisë iraniane. Irani i hodhi poshtë akuzat duke i quajtur qesharake, por mbi 100 vende mbështetën rezolutën e Kombeve të Bashkuara, e cila dënonte ashpër veprimin. Presidenti i SBA-s Barack Obama tha se nuk përjashtohet asnjë opsion për ta detyruar Iranin të paguajë çmimin.
Kjo
nuk është vetëm një përshkallëzim i rrezikshëm, është pjesë një modeli të rrezikut dhe sjellje e pamatur e qeverisë iraniane, tha Obama. Në nëntor vëmendja u kthye sërish të çështja bërthamore kur drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike, Yukia Amano, bëri publik raportin më të ri të këtij organi.
The information indicates
Të dhëna tregojnë se Irani ka kryer aktivitete për zhvillimin e pajisjeve shpërthyese bërthamore. Ato po ashtu tregojnë se para fundit të vitit 2003, këto aktivitete janë zhvilluar në një program të strukturuar dhe se disa prej tyre mund të vazhdojnë ende, tha Amano. Irani, cili pohon se të gjitha aktivitetet e tij janë paqësore, cilësoi raportin si të pabalancuar dhe tha se është publikuar nën presionin e Shteteve të Bashkuara. Por vendet perëndimore forcuan presionin me më shumë sanksione kundër Iranit. Britania, e cila ishte e para në ndërmarrjen e masave të reja, pësoi shpejt nga zemërimi i Republikës Islamike. Protestuesit proqeveritar sulmuan ambasadën britanike në Teheran më 29 nëntor. Vdekja Anglisë, vdekje tri shteteve terroriste, Amerikës, Izraelit dhe Anglisë, brohoricnin protestuesit. Britania u përgjigj me evakuimin e stafit diplomatik nga Irani, ndërsa ambasadori i saj në Teheran, Dominic Chilcot, shprehu bindjen se sulmi kishte mbështetjen e qeverisë iraniane. Një tjetër kërcënim i hapur ndodhi në muajin dhjetor. Në njoftimin e datës 12, se Irani së shpejti do të mbajë stërvitje detare për të ushtruar në mbylljen e ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth 40% e trafikut botror të naftës, parlamentari Parviz Sorouri bëri edhe një paralajmërim. Nëse bota dëshiron të bëjë rajonin të pasigurt, ne do ta bëjmë botën të pasigurt, ka thënë ai. Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Edhe Leposaviçi përcaktohet për referendumin e Veriut. Nuk do të ketë largim të ushtarëve nga Kosova deri në vitin 2013, konfirmojnë zyrtarët amerikanë. Për përmbylljen e pavarësisë mbikëqyrur janë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese, thon ekspertët. Ngrihen shqetësimet për demokracinë në Hungari. Mitt Romney fiton garën e parë të republikanëve për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të pasdites. Ne do të jemi sërish bashk në orën 21, ndërkohë që për të rejat e fundit vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.